Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fundur 401 í sveitarstjórn Skagafjarðar er hér með settur. Áður en ég les hér upp dagskrá þá ætla ég að óska eftir heimild sveitarstjórnar til að taka hér inn tvö mál með afbrigðum. Annars vegar er það fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, fundur númer 384 frá því í gær. Og hins vegar er það heimild til lántöku. Á langtíma láni. Er eitthvað athugasemdir við það? Ef það er ekki skoðast það samþykkt. Og þá er dagskrá fundarins með þessu sniði. Fyrst er fundagerð byggðaráðs frá 24. júni. Númer 2 er fundagerð landbúnaðarnefndar frá 21. ágúst. Og í þriðja lið er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá því 25. ágúst í gær. Nú, almenn mál eru sjö, það er umsókn langtímalán, ljóslæðari frá Hveravöllum í Skagafjörð, framkvæmdaleyfi, liður 6, Reykjarhóll varmahlíð, framkvæmdaleyfi fyrir borholum, liður 7 er Víðinetsdalur, umsókn framkvæmdaleyfi, lagfæringar og vegslóða, áttundi er háspinni strengir innan Sauðárkróks frá aðveitustöð Rarik að borgartík 10B, Númer 9 er lóðamál í þéttbýli, það er framtíðaskipan íbúðalóða og tíundi liðurinn eru lóðalegu samningar. Það eru 8 fundagerði til kynningar frá því að byggðaráð var með fullnaðar afgreiðslu og voru fundir byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar. Það er annars vegar 7 fundagerðir byggðaráðs. Og ein fundagerð heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra. Svona hljóða dagskráin og við göngum þá til dagskrá. Fyrsti liður er fundagerð byggðaráðs frá 24. júní. Ætlaði byggða forma byggðaráðs Gísla Sigurðsson og koma að kynna fundagerðin.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Byggðaráðið kom saman 24. júní og þar voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta mál var umsóknum rekstur vegna sundlæðarinn á Sólgörðum. Það var lögð fram drög að samninga milli Sótahnjúks og sveitarfélagi Skagafjarðar með rekstur og viðhald sundlæðarinn á Sólgörðum hljótum. Byggðaráðið samþykkti framlög drög og með þeim breytingum sem gerða voru á fundinum. Annað mál var viðauki númer 5 við fjárhagsáætlun fyrir 2020-2024. Lagð fram beiðni númer 5 um viðauka við fjárhagsáætlun árið 2020. Helstu breytingar eru gerðar vegna óvenjulega mikils snjómoksturs á árinu og er óskað eftir því að hækkun fjárheimildar 29 milljónir vegna þess. Áætlað tekjutap á vormánuði vegna COVID-19 í leikskólum, grunnskólum, tónlistarskólum, sundlaugum og íþróttahúsum er 24.190.000. Aðrar breytingar í ýmsum málaflokkum nema samtal 2.010.000 krónur. Einnig er fjárfestingafé eignasjóðs aukið með 51,5 milljón. Lagt til að mæta þessum útgjöldum með lántöku að upp að 106.700.000. Byggðaráð samþykkti að vísa viðaukanum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þriðja mál á dagskrá var beiðni sveitarstjórnarráðherra vegna fasteignaskattsálagningu fyrir árið 2021. Lagt fram bréf frá sambandi íslenskra sveitarfélaga til allra sveitarfélaga varðandi beiðni sveitarstjórnarráðherra vegna fasteignaskattsálagningu árið 2021. Byggðaráð sveitarfélags Skagafjarðar tekur jákvætt í erindið til að halda aftur af hækkun fasteignaskatt en telur frumforsendu þess að slíkt geti gengið eftir að breytingar verði gerðar á reglum jöfnunarsjóðs sveitarfélagsins varðandi útlun framlags vegna fasteignaskatts þannig að sveitarfélagin verði geti hengt fyrir það að fullnýti ekki tekið stofna sína. Og fjórða mál á dagskrá var lagt fram tölvupóstur frá Bifreiðaklúbbi Reykjavíkur þar sem óskar eftir leyfi fyrir að halda rallykeppni í Skagafirði. Byggðaráði samþykkti erindi fyrir sitt leyti, svo fremur öll tilskild leyfi fáist frá hlutaðandi aðilum öllum reglum verðu framfyllt. Fimmta mál var ársfundu 2020 Stapa Lífeyrissjóðs, þar sem lagt var fram bréf frá Stapa Lífeyrissjóðs, þar sem boðað var til ársfunda sjóðsins fyrir 2020. Byggðaráð samþykkir að Margeir Friðriksson, sviðstjóri stjórnsýslu fjármálsins, fari með atkvæðarétt sveitarfélagsins á fundinum. Og 17. mál og jafnframt síðasta var brúsabyggð 1, 3, 5, 7 og 12, umsagnabeiðni rekstrarleyfi sem lagt var fram tölupóstur frá sýslumanni embætti Norðurlands vestra og byggðarráðið samþykkti erindi fyrir sitt leyti að uppfyllum öllum skilum sem þarf til að fá rekstrarleyfi. Og fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta, Gísli. Ég gef orðið laust fundagerðina, einhver sem vill tjá sig hana. En svo var ekki, þá hún borin hér upp til samþykktar. Gefa merki sem samþykkja, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá liður 2, það fundagerð landbúnaðarnefndar frá 21. ágúst. Ég ætla að beða Gísla Sigurðsson að koma og kynna landbúnaðarnefndina.
Takk fyrir það, Stefán. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, landbúnaðarnefnd kom saman 21. ágúst og þar voru heil 11 mál á dagskrá. Fyrsta mál var ristahlið á þjóðvegi 1. Borist hafi upplýsingar að vegagerð áformi að fjarlæga 3 ristahlið á þjóðvegi 1, 2 hlið í Húnavatnssýslu og 1 hlið í Héraðsvötn. Landbúnaðarnefnd sveitarfélagi Skagafjarðar krefst þess að varnarlínum búfjárveiki varna verið haldið í samræmi við lögum þar um. Það lýsir fáheyrðu ábyrgðarleysi að stefna í hættu áratuga baráttu gegn hættulegum sauðfjársjúkdómi síðari ára og ætla ekki að endurnýja ristahliða þjóðvegi 1 við Héraðsvötn sem gegnir mikilvægu hlutverki í smitvörnum á milli virkustu riðusvæði landsins og svæði sem hafa verið riðulaus yfir 20 ár. Miklu tíma fjármun hefur varið að reyna að uppræta riðuvegi í landinu árabil með ágætum árangri og skælatog einstaklinga því í hættu. Við hefði gerir matvælastofnun og atvinnuráðuneytið verða einfallega að leysa máli sín á milli og það strax. Landbúnaðarnefndin mun óska eftir fundi með forráðamönnum MAST og við hefði gerinni í fyrsta vegna málsins. Mál nr. 2 var mælifestsrétt, lagt fram bréf frá Högna Elvari Gylfasyni og Þórunni Eyjólfsdóttir varði mælifestsrétt og umhverfi hennar. Upplýst var á fundinu að brugðist verði við og Njóli fjarlæðar nú haust. Brugðist hefur verið við grjóthreinsun úr almenningi. Landbúnaðarnefnd mælist til að fjallskilanefndir sjáu til þess að réttir og umhverfi þeirra sé lægi fyrir réttarstörf. Þriðja mál á dagskrá var grunur riðusmit vegna hreinsunar á grófagilsrétt. Málefni grófagilsrétt að rætt, búið er að rífa allt timburverk úr réttinu og fjarlæga jarðveg úr réttinu við hana. Nauðsynlegt er að MAST sjá að klára verði að keyra inn nýju malarefni til yfirlagningar og farga gamla timburinu eins og þeim ber. Skila því til fjallskilanefnd útluta seiluhrefs geti hafi endurbyggingu réttarinnar. Fjórða mál var fjallskila samþýtt fyrir Skagafjarðarsýslu frá 2017. Samþýtt í endurskoðun hjá Jóhannes Ríkarsinni og Þorkel Gíslasinni upplýsingar stöðu endurskoðunar. Færi væri við fjallskila samþýtt Skagafjarðar og athugasemdir við hana meðal annars frá Akrahreppi. Landbúnaðarnefnd samþykkja að taka máli fyrir næsta fundi. Fimmta mál göngur réttir hausti 2020 í sóttvarnar ungur í COVID-19. Gefna hafi verið út leiðbeiningar vegna gangna og rétta vegna COVID-19 hættustíks almannavarna. Leiðbeiningar voru unnar í samráði við almannavarnir, sóttvarnalæknis, Landssamband sauðfjárbænda, Bændasamtaka Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga. Umræða almennar leiðbeiningar framkvæmd á göngum og réttum. Það síðan að ábyrgð sveitarstjórnar sem fer með stjórn fjallskilamála að tryggja reglur sóttvarnir sé fylgt eftir og gefa út frekar leiðbeiningar ef þurfa þykir. Áhersla er lögð á hver og einn beri ábyrgð á eigin athöfnum og að við erum öll almannavarnir. Sjötta mál dagskrá var umsókn Beitihólf Hofsósi. Lagt var fram umsókn Beitihólf nr. 7 og Hofsósi frá Sigurði Hólmari Kristjánssyni. Landbúnaðarnefnd samþykkir úthlutað Sigurði Hólmari Kristjánssyni Beitihólf nr. 7 og felur starfsmenn landbúnaðarnefndar á útboð leigu samning þar um. Sjöunda mál umsókn Beitihólf Hofsósi. Lögð var fram umsókn Beitihólf nr. 7 og Beitihólf nr. 18 á Hofsósi af Elisabeth Jansen. Landbúnaðarnefnd samþykkja að úthluta í Elísabet Jansen beiti hól nr. 18 og felur starfsmenni landbúnaðarnefndar að útbúa leigusamning þar um. Áttunda mál, fjallskilasjóð Deildardals, ársreikningur 2019. Lagður fram til kynninga ársreikningur fjallskilasjóð Deildardals fyrir áður 2019. Níunda mál, fjallskilasjóð Skarðsepp, ársreikningur 2019. Lagður var fram til kynninga ársreikningur fjallskilasjóð Skarðsepp fyrir áður 2019. Tíunda mál, fjallskilasjóð Staðarhrepps, ársreikningur 2019. Það var lagður fram ársreikningur fjallskilasjóð Staðarhrepps fyrir áður 2019. Og ellefta og síðasta máli var fjallskilasjóð Staðarréttar ársreikningur 2019 var fram ársreikningur fjallskilasjóð Staðarafréttar fyrir árið 2019. Fleira var ekki gert.
Takk að kjærlega fyrir þetta, Gísli. Nú orðið laust fundagerðina ef einhver vill tjá sig. Ef svo er ekki, þá ber ég henni hér upp til atkvæða og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá er það þriðji liður á dagskrá og það er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 2005. ágúst og ég ætla að biðja Regínu Valdimarsdóttir formann nefndarinnar að kynna fundagerð.
Takk fyrir þetta, forseti sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru hér nýju mál á dagskrá á þessum fundi skipulags- og byggingarnefndar sem fór fram í gær. Fyrsta máli varðaði aðalgötu 16B en það var fyrirspurn vegna framtíðar byggingaráforma og það voru forsvarsmenn eigenda aðalgötu sem komu á fund nefndarinnar og fóru yfir fyrirhuga breytingar á húsnæðinu og hann áttum bara góðar umræður þetta og nefndin tók jákvætt í erindi og fól skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna máli áfram. Liður 2, það er í umsjónu breikkun og innkerslu og bílastæði að viðgrundi 11 og var þetta erindi samþykkt með fyrirvarum jákvæð umsókn frá sviðstjóra veit og framkvæmdasviðs. Liður 3, hún er þetta að vísa til sérlega sér við dagskráni, það er Reykjarhóll framkvæmdaleifi fyrir borhólum. Liður 4, það er líka umsjónu framkvæmdaleifi við Víðinelsdal og þessu líka vistir sérlega sér við dagskráni. Liður 5, það er umsjónu landskipti að hlýði Hjaltadal og er þessum lið líka vísið til sérlega síðar í dagskráni. Liður 6, það er inn að háspennustrengur innan Sauðárkróks. Það er óskæftir leyfi til þess að, eða það er Rarik sem óskæftir leyfi til að leggja slíkan streng frá aðveitastöð Rarik að borgarteg 10B og skipulás og byggingarnefnd hún leggur það til við sveitarstjórn að hún feli skipulásfulltrúa að gefa út umrætt leyfi. Liður 7, það er framtíðarskipan íbúðalóða. En vegna aukinna fyrirspurnar af lóðir til byggingar, bæði einbýlishús, parhús og fjölbýlishús sér bara í Skagafirði að það telur skipulags- og byggingarnefnd ástæði til þess að marka stefnu bara næstu skref í skipulagi nýra svæða og jafnfram til að mæta er að vera þeim eftirspurnum eftir lóðum sem hafa verið síðustur misseri og að það er nefndilegu til að það vera að hafa vinna við að gera deiliskipulags bæði á íbúðarbyggð að nestunni á Sauðárkróki og eignir verið að gera lóðarhönnun fyrir lóðir í botni götunar að Kvistahlíð á Sauðárkróki og þær grendakynntar getur þó vonandi verið lausar fljótlega og jafnframt þá telur nefndin nauðsynlegt að það vera að hafa vinna við að gera deiliskipulag við nýja götu og Birkimel í Varmahlíð og jafnframt að hafa verið deiliskipulagsvinna fyrir götuna Sætún og Hátún á samt Prestbakka og lóð við fyrir kirkjuna og kirkjugarðan á Hofsósi. Og nefndin fól sess að skipulags- og byggingarfulltrúa líka uppfæra lista yfir þegar útlutuna hæfa lóðir og byrta á vefsíðu sveitarfélagsins. Þannig að það væri ekki dvala málum hvað væri nú þegar laust. Svo er að leiður 8, það var aðalskipulag sveitarfélagsins. En það var bara, nefndi var bara upplýst það að það er þess að er nýlokið kynningaferðlega á vinslutillögunni sem var í auðlýsingu núna í sumar á aðalskipulagi sveitarfélagsins fyrir árið 2020-2035 og hann að nefndinni fól þess að skipulags- og byggingarfulltrúa á samt skipulagsráðgjafa komið tillögurum viðbrögð við þeim. Þannig þá er þess að eftir að fara yfir þær athugasemdir sem bárust og stefnum á að gera það á næsta nefndarfundi núna síðar í september. Og svo er það nýjandi og síðasti liðurinn, það er eina lóðalegu samningar og þessu er líka vísa til sérlega síðu dagskráni. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Já, takk fyrir þetta Regína. Eins og hér kom fram þá lagt til að lið 3-3 Reykjarhóll í Varmahlíð leyfi til borholu verði vísa hér í lið 6 Víðinnisdalur umsókn framkvæmdaleyfi lagfæring og vegslóða verði vísað í lið 7 og háspennustrengur innan sögukrók sem liður 3-6 verði þá í lið 8 og liður 3-7 lóðamáli þéttbýli þá liður 9 í dagskráni og liður 3-9 lóðalegu samningar fari í lið 10 eitthvað aðtöfasendur við þetta Herðu þá skoðast að samþykkt næsti liður á dagskrá þá umsókn langtímarlán hjá sveitafélaginu og hann hljóða svo Sveitarstjórn sveitafélags í Skagafjarðar samþykkir að taka lán hjá lánasjóði sveitafélaga OHF að fjárhæð alltaf 138 miljónir króna til allt að 15 ára. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitafélagsins samanber heimild í annari málsgrein 68 greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er láni tekið til framkvæmda eignasjóðs og hitaveitu og vegna endur fjármagnunar afborgunar eldri lána hjá lánasjóðunum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélag lánasjóð sveitafélaga nr. 150/2006. Jafnframt SIFUS í Inga SIFUSinni, kennitala 03-11-75-53-49, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitafélags í Skagafjarðar að undirrita lánsamning við Lánasjóð sveitafélaga OHF, samanber framan greint, sem út til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskin skjöl, fyrirmæli eða tilkynninga sem tengjast lántöku þessari, þar með tali beiðnum útborgun láns. Umsókn langtíma láns 2020, já, þetta er liður fjögur og orðið er laust liður fjögur. Já, herðu, það víst, ég gleymdi að bera fundargerð skipulags og byggingargerðar upp í heilsinni og ég, þannig að, það sé nú gert, þá ætla ég að
gefa orðið laust,
já. Bakka og gefa orði laust fundargerð skipulags og byggingarnefndar. Ef það enginn sem vill tjá sig hana, þá ber ég hana hér með upp. Og hún samþykkt með nýju atkvæði. Afsakið þetta. En ég var búinn að lesa hér upp lið 4 og gef þá orði laust lið 4 í dagskráni, umsóknum langtímalán. Það engin sem ætlar að tjá sig og hann berja þá lið 4 upp til samþykktar, gefa merki sem eru samþykk og hann samþykkt með 9 atkvæðum. Þá liður 5, það ljósleiðari frá Hveravöllum í Skagafjörð, framkvæmdaleyfi, en skipulagsstofnun hefur í bréfi dags 11.8.2020 óska eftir umsögn sveitafélags í Skagafjarðar hvort fyrirhugu lagning ljósleiðara strengs Mílu EHF frá brunni Mílu við Þórisvatn austan Rjúpnafells skammt frá Hverafjöllum að tækjahúsi Mílu við Steinstaði Skagafjörði alls 85 km skuli háð mati og umhverfis áhrifum samanber 7. grein laga nr. 106/2000 mati á umhverfis áhrifum Strengurinn verður plægður niður samkvæmt útsettir lagna leið á 0,6 metra dýpi. Fyrirliggur samþykki þeirra landeigenda þar sem vantalegu strengur plægist í jörð. Matskildu tilkynning Mílu EHF flokkast sem tilkynning framkvæmdir í flokki B þar sem hluti lagnaræða liggur friðland og fellur undir lið 10.21 í viðauka 1 með lögum mat og umhverfis áhrifum. Sveitastjórn sveitafélags í Skagafjörð tekur mikilvægt að þessi ljósleiðari verði lagður á ofangreindri leið, mikið öryggisatriði og telur að plæging á ljósleiðara streng sé raun minnsta hugsanlega rask sem fylgi getur í slíkri framkvæmd. Sveitastjórn telur að umhverfis áhrif verði óveruleg og því skuli framkvæmdin ekki háð mati á umhverfis áhrifum. Ég gef orðið laust lið 5. Það er engin óskað eftir því að fá orðið og þá ber ég þetta upp til samþýttar og þetta er samþýtt með 9 atkvæðum. Þá er liður 6. Það er Reykjarhóll í Varmahlíð framkvæmdaleyfi fyrir borhólum en þessu er vísa frá fundi 384 hjá skipulags- og byggingarnefnd sem haldið var 25. ágúst 2020. Steinn Leó Sveinsson, sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs Skagafjarðar óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir 3-4 rannsóknar bólholum, hitastigsholum í landi Reykjarhóls í Varmahlíð samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Áætlað er að bora niður á allt að 100 metra dýpi. Fyrirliggur úttekt ISOR á jarðhitakerfi í Reykjarhóli frá 2016. Sveitastjórn Sveitafélags í Skagafjarðar samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við fyrirliggjandi gögn og í samræmi við reglugerð nr. 772 frá 2012. Orðið laust lið 6. Það er enginn sem vill tjá sig lið 6 og þá ber ég hann hér upp til samþykktar, þeir sem samþykkja gefa merki og hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Nú liður 7 er Víðinesdalur umsókn um framkvæmdaleyfi, lagfæringar og vegslóða í Víðinesdal. Og þessu er sömuleiðis vísa frá fundi nr. 384 í skipulags- og byggingarnefnd 25. ágúst 2020. Ingibjörg Sigurðardóttir lektor og deildarstjóri við Háskólan á Hólum fyrir hönd landeigandi í Víðinesi 1 og 2 auk laufskála leggur fram umsókn framkvæmdaleyfi vegna fyrirhugaða lagfæringar og vegslóða sem liggur frá bænum Víðinesi í Hjaltadal fram Víðinesdal og áleiðis fram í Tungur. Framkvæmdin er unnin í samstarfi við Fjallskilasjóð Hóla og Viðvíkurhreppa og Snælíf að Skagafjarðardeild Landssambands íslenskra vélsleðamanna og í samráði við Sveitafélagi Skagafjörð. Sveitastjórn Sveitafélagi Skagafjörða samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við fyrirliggjandi gögn og í samræmi við reglugerð 772/2012. Og ég gef orðið laust þennan lið. Það var enginn sem vill tjá sig, þá ber ég þetta hér upp til samþykktar, þeir sem samþykkja gefa merki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú liður 8 er háspennustrengur innan Sauðárkróks frá aðveitustöð Rarex að borgartek 10B og þessi sömuleiðis vísa hér frá fundi 384 í skipulags- og byggingarnefnd sem framfór í gær. En Steingrímur Jónsson deildarstjórir neta rekstra Rarex á Norðurlandi sækir fyrir hönd Rarex framkvæmdaleyfi fyrir rafstrenglagnir á Sauðárkróki. Í tengslu við færslu aðveitustöðar á Sauðárkróki er nauðsynlegt að leggja nýjan streng að bænum Brennigerði og að svokallaðar í fjórstæðu við veðramót. Auk strenglagningarinn er innabæjar á Sauðárkróki. Með umsókninni fylgir verklýsing ásamt uppdráttum frá verkfræði stofinni Stoð EHF dagsett 25.7.2020. Sveitastjórn Sveitafélagsins Skagafjarðar samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við fyrirliggjandi gögn og í samræmi við reglugerð 772/2012. Þá gef ég orðið laust þennan lið og ef það er enginn sem vill tjá sig þá ber ég hann hér upp til samþykktar, þeir sem samþykkja gefa merki og hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá er að liður 9, það er lóðamáli þettbýli, framtíðaskipan íbúðalóða og þessum liður sömuleiðis vísa hér frá fundi 384 í skipulags- og byggingarnefnd sem framfór í gær. En sveitastjórn Sveitafélags í Skagafjarðar er sammála afstöðu skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrú að hefja þegarista vinnu við deiliskipulagsgerð, auk gerðar lóðablaða og skilmála fyrir stakar lóður sem eru óbyggðar og tryggja þannig að nægt framboð á lóðum fyrir íbúðarhúsnæði verði í Skagafirði. Ég hef orðið laust þennan lið. Ef það er enginn sem vill tjá sig þá ber ég þennan lið upp til samþykktar. Þeir sem samþykki gefa merki, hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Nú, þá er það liður 10. Lóðalegu samningar og þessum liðir sömuleiðis var vísað frá fundi 384 í skipulags- og byggingarnefnd en hann hljóða svo sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykkir að félags skipulagsfulltrúa sveitafélagsins heimild til að endurnýta útruna lóðalegu samninga innan þéttbýlismarka sveitafélagsins enda sé það gert í samræmi við skipulags áætlanir viðkomandi svæða. Þá leggur sveitastjórn til á sömu forsendum að skipulagsfulltrúa verði veitt heimild til að undirrita fyrir hönd sveitafélagsins nýja lóðalegu samninga í samræmi við skipulags áætlanir. Heimildir þessar eru í samræmi við 42. grein sveitastjórnarlaga nr. 138 frá árinu 2012 og 6. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Ég gef þá orðið laust þennan lið. Ef það engin sem vill tjá sig þennan lið þá ber ég henni hér upp til samþykktar þessum samþykki að gefa merki. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá er hér komið að síðasta lið þessa fundar en það eru fundagerðir til kynningar. Alls eru þetta 8 fundagerðir, 7 fundagerðir Byggðaráðs og 1 fundagerð heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra sem eins og áður sagði voru í sumar þegar sveitastjórn var í sumarfrí og Byggðaráð fór með fullnaðar afgreiðslu á þeim málum en við höfum haft þann háttin á hér að koma inn með þær fundagerðir til kynningar á fyrsta sveitastjórnarfundi eftir sumarfrí og gerum við það hér með og eru þær hér með lagðar fram og vill einhver tjá sig þær eitthvað ef svo ekki þá dagskrá fundarins lokið og ég þakka kærlega fyrir gott ljóð og segi þessum fundi slítið. Takk.